ity ny mpandova andeha hovonoantsika izy. Evanjely Masy izany soratany Masinday Matio. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny lohandohan'ny mpisaona sy ny olona nanao hoe, mihaino ity fanoharana hafa ity koa ianareo. Nisy lehilahy tompon-trano anankiray namboly voaloboka. Namefy azy manodidina izy ary nandavaka tany hanaovana famihazana teo, ary nanao tilikambo dia naofany tamin'ny mpiasa izany ka lasa nandeha lavitra izy. No ny tonga ny taom-pahavokarana dia niray no any amin'ireo mpiasa ny ankizilahiny handray ny vokatra ny tanimboalobony fa ny samborin'ireo mpiasa ny ankizilahiny. Ka ny anankiray no kapohony, anankiray no vonony, ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka ankizilahy maromaro kokoa noho ny taloha indray izy, fa nataony toraky izany ihany koa. Noho ny farany dia nizanany lahy no ny rainy ho any aminy fa hoy izy, hanaja ny zanako izy. Kanjo no ny hitan'ireo mpiasa ilay zanany lahy dia nifampilaza izy ireo hoe, ity ny mpandova andehovanaontsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Dia nosamborina izy ka nentiny tany ivelan'ny tanimboaloboka ary novonoany. Koa rehefa tonga ilay tompony tanimboaloboka, hataony ahoana moa izany mpiasa izany? Hoy ireo hoe, haringany tsy hanana ny anitra akory izany mpiasa ratsy fanahy izany, ary ny tanimboalobony dia hahofany amin'ny mpiasa hafa izay hanome ny vokatry ny tany amin'ny fotoanany. Dia hoy Jesosy taminy, tsy mba novakinareo va soratra masina hoe, ny vato nary ny mpanao trano no efa tonga vato fehizoro? Avy tamin'ny tompo izany ka mahagaga eo masitsika. Noho izany dia ilazaiko aminareo fa ho esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka hafindra ny firenena ampahavokatra azy. Noho ny nandre ny fanoharana ataony lohandohan'ny mpisaona sy ny farisianina dia naalala fa izy ireo nolazaina amin'izany ka nitady sambotra azy izy, saingy natahotra ny vahoaka izay nanao azy ho mpaminany izy ireo. Izany ary ny teny tompo, derane ho anao ry Kristy. Mampirisika antsika handinika ireo fihetsika na fomba hamalintsika ilay fitiavan'Andriamanitra antsika ny evanjely izay narosin'ny fiangonana hodinintsika sy ho sakafom-panaintsika amin'ity andro anio ity. Lazainy ho fanoharana rakitra amin'ny evanjely io, fanoharana izay mahakasika an'ireo mpiasa tanimboaloboka mpamono olona. Lazaina amin'izany fanoharana izany fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona. Mikatsaka ny soatra ny fitiavan'Andriamanitra antsika io. Nanankinana andraikitra ikarakara ny tanimboalobony reto mpamboly. Azo heverina fa matanjaka dia matanjaka ny fitiavan'Andriamanitra antsika satria tsy miverin-dalana amin'ny fitiavana izy. Tena lefany tokoa ireo mpiasany mpanompony hanantona andretsy mpamboly. Mbola tsapa ny fisiny io karazany mpitiavana sy an'Andriamanitra io ankehitriny amin'izao andro ianantsika izao, indrindra ho an'ireo izay marisika amin'ny fandraisan'ny sakramenta amin'ny fampiavanana. Indrisa nefa fa tsy mahay mamaly fitian'Andriamanitra isika, toa vahoaka mafiatoka ary mety mitovy sy sahala amin'iretsy mpamboly nivadika tamin'ny tompony tanimboly mihitsy aza. Tsy niraintsika tsy te hiain'ny feony ary tsy te hampiditra azy ao anatin'ny fotsika. Tsy nandray aza tsy avelantsika hanjaka amin'ny fiainantsika manontolo izy, fa faritra sasasasany amintsika ihany no omentsika azy. Dia ary sika hiaina ny izao karema izao mba hahay anararaotra ny handray an'i Kristy ao anatintsika, ka mila aseho amin'ny alalan'ny atao sy ny lazaina avokoa izany fahaiza mandray an'i Kristy rompontsika, i Kristy izay tiantsika izany.